Þjóðernis stefnan. Í Evrópu hafði Napóleon tapað styrjöldum sínum eftir gott gengi í upphafi. Her hans hafði lagt stóran hluta Evrópu undir sig en um leið fjölgaði óvinum Frakklands. Þjóðernis tilfinning meðal undir okkaðra þjóða varð sterkari en áður enda kom sú krafa fram að hver þjóð ætti sjálf að ráða örlögum sínum. Þjóðernisstefnan átti eftir að hafa mikil áhrif á sögu Evrópu, en upphaflega gekk hún út á að hver þjóð hefði rétt á að mynda eigið ríki. Seinna tók þjóðernisstefnan oft á sig öfgafullan svip þegar framkomu menn sem sögðu að þeirra eigin þjóð væri merkilegri en aðrar þjóðir. Sumir þjóðernissinnar áttu eftir að traðka á frelsi annarra þjóða með yfirgangi og er slíkt oft kallað þjóðernisremba. Eins og venjulega gerist eftir stríð, þá refsuðu sigurvegarar Napóleons stríðanna, frökkum og bandamönnum þeirra fyrir stríðsþáttökuna. Danir mistu til dæmis Noreg yfir til Svíþjóðar og Napóleon var komið frá völdum og konungur settur í hans stað í Frakklandi. Eftir byltinguna höfðu Frakkar samþykkt stjórnarskrá þar sem kveðið var á hvernig stjórna ætti landinu. Þar voru einnig tilgreind ýmis mannréttindi sem ráðamenn máttu ekki skerða. Völd konungs voru því ekki eins mikil og þau höfðu verið þegar einveldið var við líði fyrir stjórnarbyltinguna. Árið 1830 reyndi Frakkakonungur að taka sér alræðis vald þrátt fyrir þær takmarkanir sem stjórnarskráin setti honum. Frakkar sættu sig ekki við það og gerðu byltingu sem varð til þess að nýr konungur var valinn sem lofaði að virða stjórnarskrána. Uppreisnin sem kallaðist júlíbyltingin, þar sem hún átti sér stað í þeim mánuði, hafði mikil áhrif víða í Evrópu og urðu einvaldir konungar hræddir eigin hag. Sumir þeirra komu að einhverju leiti til móts við kröfur aukna valddreifingu og var Danakonungur þar á meðal. Friðrik VII ríkti yfir Danaveldi og stofnaði hann til ráðgjafarþinga sem áttu að veita konungi ráð það hvernig best væri að stjórna landinu. Þingin voru fjögur og fulltrúar tiltekins hluta Danmerkur sóttu hvert þeirra.